Injili mar Mariko. Mariko achiel. Chakruok mar wach maber man kuom Yesu Kristo wuod Nyasaye nobet kaka ondiki e kitap janabi Isaya niya:
Eri, aoro jaote na otel nyimi mondo los niyo. Ng'at moro koke thim ni, losuru yo ne ruoth, losneuru yo moriere tir.
Kamano Johana jabatiso notucho e thim kalando wach ni mondo joyud batiso kaka ranyisi ni giseloko chunygi, mondo Nyasaye owenegi richogi. Ji duto modak e piny Judea kod dala mar Jerusalem nodhi ire. Ne gihulo richogi, kendo ne obatisogi e aora Jordan. Johana ne rwako law yiengamia, kendo notweyo kanda mar del e nungone. Ne ochamo bonyo kod mor kich mae thim, kendo ne olando wach niya:
Ng'ato biro bang'a man gi teko moloya, ma ok awinjora gonyo tond wuochene. Anabatizou gi pi, to en obiro batizou gi Roho Maler.
E ndalono Yesu nobiro koa dala mar Nazareth e piny Galili, mi Johana ne obatise e aora Jordan. Gikanyono mane Yesu owuokie pi, ne oneno ka polo obarore, kendo noneno Roho machalo gi akuru kalor kuome. Eka duol noa e polo mawacho niya:
In e wuoda maero, chunya mor kodi.
Gikanyono Roho nogolo Yesu motero e thim kuma le kod ondiegi nitie. Nobet kuno kuom ndalo 40 ka Satan teme, to malaika ema ne tiyone kuno. Kane osemak Johana moter e twech, Yesu nodhi Galili mi olando wach maber mar Nyasaye kowacho niya:
Kinde osechopo, loch Nyasaye chiegni. Lokreuru we richou, uyie kuom wach maber.
Kane oyudo Yesu wuotho e dho nam Galili, ne oneno jolupo ariyo ma Simon gi Andrea owadgi kachiko rech e nam gi tol. Ne owacho nigi niya:
Luwauru mondo kar ywayo rech, to atimu joywa ji.
Gikanyono ne giweyo tondegi mi giluwe. Yesu ne odhi nyime matin gi wuoth mi oneno wete mamoko ariyo ma Jakobo kod Johana, yawuot Zebedi. Ne oyudogi nie yiegi ka giloso tondegi. Kane Yesu onenogi kamano, noluongogi mi giweyo Zebedi wuongi e yie kod jotich mi giluwo Yesu. Ne gitundo Kapernaum, kendo kane chieng' Sabato ochopo, Yesu nodhi e od lemo mopuonjo ji. Joma ne owinje kopuonjo ne owuoro puonjne, nimar ne ok opuonj kaka jopuonj chik puonjo, to nopuonjo ka ng'at man gi teko. E kinde nogo, ng'at moro man gi jachien marach nobiro e od lemo ka ywak niya:
In Yesu ja Nazareth, lango kodwa. Isobiro mondo itiekwa koso ang'eyi? In ng'ama ler moa kuom Nyasaye.
To Yesu nokwero jachiendno niya:
Ling', kendo wuog ia kuom ng'atni.
Jachien marachno nogoyo ng'atno piny mi owuok kuome ka ywak matek. Ji duto mane ni kanyo nohum nono mi gipenjore e kindgi giwegi ni:
Mano wach manadi? Mae puonj manyien? Ng'atni nigi teko mar kwero kata mana jochiende maricho. Mi winje?
Kamano humb Yesu nolandore piyo piyo kuonde duto e piny Galili. Kane gia e od lemo, Yesu kaachiel gi Jakobo kod Johana ne jodhi e dala Simon gi Andrea. Noyudo ka min chi Simon nindo ka nigi midhusu, omiyo ne ginyiso Yesu wach tuoneno piyo piyo. Yesu ne odhi ire, momako lwete kendo ochunge. Midhusu mane dhakono nigo norumo, kendo notiyo nigi. Kane piny ochopo odhiambo ka chieng' osepodho, ji nokelo joma tuo duto kaachiel gi joma nigi jochiende ir Yesu, kendo jogweng'no duto nochokore e nyim dhoot. Yesu nochango ji mang'eny man gi tuoche mopogore opogore, kendo nogolo jochiende mathoth kuom ji. To ne ok oyie ni jochiende mondo wach gimoro, nikech gin ne ging'eyo ni en ng'a. Kiny ne gokinyi kapok piny oyawore, Yesu nochiewo mowuok. Nodhi kar kende e thim mi olemo kuno. Simon kod jowetene ne jowuok odhi dware, To kane giyude, ne giwachone niya,
"Ji duto dwari."
Yesu to nodwokogi niya,
"Nyaka wadhi e mier mamoko mokiew kaeri, nikech kuondego bende onego alandie wach maber, nimar mano ema ne omiyo abiro."
Kamano nowuotho e piny Galili duto, kolando wach maber e ut lemo, kendo ogolo jochiende. Ng'at moro ma jadhoho nobiro ir Yesu, mogoyo chonge piny, kahombe niya,
"Ang'eyo ni nyalo changa ka ihero timo kamano."
Yesu nokeche, omiyo norieyo lwete, momule, kowachone niya,
"Ayie, changi, ibed mangima."
Gikanyo nodhoho noweyo ng'atno, modoko mangima. Eka Yesu nogole mondo odhi, kakwere matek niya,
"Kik iul ne ng'ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang'e itim misango mane Musa ogolo chikne mondo tim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango."
Ng'atno to kane osea kanyo, to ochako mana lando wachno. Adier, nolando wachno kamoro amora, makoro Yesu ne ok nyal dhi e dala moro ka ji nene, to ne en mana oko kuonde maonge joma odakie. Kata kamano, ji moa kuonde duto nosiko kadhi adhiya ire.